Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija Dievo motina tautų ir valstybių globėja, skirta Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Renginys vyko Lietuvos Respublikos Seimo kovo 11-osios akto salėje. Laidoje Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo įžanginis sveikinimas bei daktarės Irenos Vaišvilaitės, Lietuvos Respublikos ambasadorės prie Jungtinių tautų, švietimo mokslo ir kultūros organizacijos pranešimas, Vatikano karūnomis karūnuoti atvaizdai ir Trakų Dievo motinos karūnavimo priešistorė.
Gerbiamas apaštalinė nuncijau, broliai vyskupai, broliai kunigai, atkūrimo Seimo pirmininkė profesorė Landsbergė, gerbiami Seimo nariai, brangūs svečiai. Šios dienos konferencijos programa tikrai turtinga. Ji atvers mums skirtingas perspektyvas, iš kurių galima žvelgti į Trakų Dievo motinos atvaizdą. Istorinę, menotyrinę, teologinę, netgi politinę perspektyvą. Šia prasme galime kalbėti apie atvaizdo kaip tokio galę apskritai. Man patinka palyginimas, kad atvaizdas tai langas, per kurį pažvelgiame į tikrovę esančią už jo. Dėl to norėčiau pakviesti šios konferencijos metu neišleisti iš akių ir dar vienos perspektyvos. Būtent klausimo, o kokią tikrovę Trakų Dievo motinos atvaizdas mums atveria šiandien? Į ką jis nurodo šiandien? Ar tai, ką pro jį regime, yra vien tam tikra istorinė šio paveikslo reikšmė, istorinis pasakojimas, ar yra kažkas, kas tikrai aktualu ir mums, 21 amžiaus žmonėms. Ir kartu noriu pasiūlyti vieną iš galimų atsakymų. Toks Dievo motinos su kūdikio atvaizdas, kokį regime Trakų bazilikos paveiksle, ikonografijoje dar vadinamas hodegetrija, graikiškai nurodanti kelią. Marija laiko sūnų, arba tiksliau sakant, tikitiesiems rodo tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Šiandien minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Marija rodo mums kelią. Ne tik katalikams tikinties Jėzų Kristų, bet kiekvienam šiandieno žmogui yra svarbi tiesa, kad žmogus yra sukurtas Dievu. Atmetus šią tiesą prarandamas bet koks pamatas. Čia Lietuvoje, taip pat ir visoje rytų Europoje, mes patyrėme, ką reiškia valdžia, kuri neigia Dievą ir persekioja bažnyčią. Kur nėra Dievo, ten nebegerbiamas ir žmogus. Tačiau lygiai taip pat čia, rytų Europoje, mes patyrėme, kad net atrodyti galingiausia valdžia galiausiai numetama nuo sostų, kai ji remiasi klaidinga ideologija. Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos atvaizdas šiandien svarbus ne vien todėl, kad prie jo meldžiame Mariją globoti Lietuvą ir saugoti ją taikoje ir laisvėje. Jis svarbus dar ir todėl, kad primena, jog valstybę reikia statyti ant tiesos pamatų. Rugsėjį laukiame Baltijos šalyse popiežiaus Pranciškaus. Galbūt tai irgi yra Marijos dovana šimtmetį švenčiančioms mūsų valstybėms. Atsimenu, kaip likus kelioms dienoms iki popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizito Lietuvą paliko paskutiniai sovietų tankai. Tikiu, kad ir būsimas vizitas bus grįžimo prie didesnės laisvės. Laisvės tiesoje laikas. Linkiu geros konferencijos.
O dabar, gerbimieji, norėčiau pakviesti daktarę Ireną Vaišvilaitę. Aš manau, kad visi, kas tyrinėja Lietuvos bažnytinį paveldą, kultūros prasme turi žinoti ir žino, ar jie būtų Lietuvoje ir Europoje ir pasaulyje, turi žinoti daktarės Irenos Vaišvilaitės pavardę. Jo labiau, kad tai yra dideliai nusipelnęs mūsų žmogus, yra daugiametis ambasadorius prie Šventojo Sosto ir dabartiniu metu yra mūsų ambasadorius prie Jungtinių tautų. Tai su didžiausiu malonumu, daktarė, kviečiu jūs prie tribūnos mikrofono ir tikiuosi, kai visada jūsų intriguojantis pranešimas bus ir šį kartą apie šio paveikslo priešistorę.
Dėkuoju už tokį labai, labai sakyčiau, maksimalistinį pristatymą. Ekscelencijos, gerbiami Seimo nariai, gerbiami svečiai, šios konferencijos rengėjai, besidomintis tema ir marijiniu pamaldumu. Nuoširdžiai dėkuoju už pakvietimą į šitą konferenciją ir mano pranešimas toks gana suspaustas, tengiausi sutilpti į laiką ir tikiuosi, kad jis bus gana aiškus. Bet šiaip pagrindinė pranešimo mintis yra atskirt tai, kas Lietuvoje dažnai yra kaip ir suaugę. Karūnų dovanojimą Dievo motinos ir aplamai sakraliniams atvaizdams ir karūnavimą. Tai yra du skirtingi dalykai, labai skirtingi. Karūnų dovanojimas yra votas, tai yra privatus veiksmas, kaip taisyklė nelydimas jokių apeigų ir iškilmių. Ir dauguma Lietuvoje esančių Dievo motinos atvaizdų turi joms padovanotus votus. Tie votai uždėti ant paveikslo, jos atrodo karūnuotos, dažnai tos karūnos yra ir iš brangių metalų, kartais iš pigesnių, bet šiaip jau beveik kiekvienoje Lietuvos bažnyčioje yra Dievo motinos atvaizdas papuoštas jai dovanota metalo karūna. Ir labai dažnai mes nežinom, kas ir kada tas karūnas dovanojo. Tai yra pamaldumo išraiška. Tuo tarpu iškilmingas karūnavimas, taip kaip viešai ir iškilmingai pirmą kartą ir dabartiniai, ir istoriniai Lietuvoje buvo karūnuotas Trakų Dievo motinos atvaizdas, vadinamom popiežiaus, o tiksliau Švento Petro bazilikos Vatikane, karūnomis, apie tą, kaip tos karūnos su tą kapitulą susieja, kaip tik tai daugiau ir kalbėsim, yra ypatingo paveikslo statuso viešas bažnytinis pripažinimas. Toli peržengiantis privataus pamaldumo ribas. Tai yra to pamaldumo, sakyčiau, toks įteisinimas ir jis atsiranda tada, neatsitiktinai jis atsiranda jau faktiškai 17 šimtmetyje, kai būtent popiežius ima į savo rankas pagrindinės tokius pamaldumo vadeles, kai stengiasi koordinuot pamaldumo šventųjų kultą ir svarbiausius pamaldumus. Tai vadinamoji, faktiškai su popiežium Urbanu VIII, šitas labai aiškiai prasideda, kai pavyzdžiui, kanonizacijos visos perkeliamos į Romą ir priklauso tik nuo popiežiaus. Iki tol kanonizacijos būdavo ir vietinės. Bet būtent su šituo tuo metu bažnyčia stengiasi, tai vadinamasis disciplinavimas katalikybės po reformacinės suirutės. Taigi, būtent reformacija, kuri ginčiojo ir sakralinius atvaizdus, ir Dievo motinos kultą, paskatina karūnų votų dovanojimą gerbiamiems Dievo motinos atvaizdams. Tas dovanojimas, kaip sakiau, jis buvo sporadiškai sutinkamas lotyniškoje krikščionybėje ir graikiškoje taip pat. Ir šitas dovanojimas transformuojamas reformacijos kontekste arba tokio postreformacijos, netgi galima būtų pasakyti kontrreformacijos kontekste, į naują pamaldumo formą. Į mano jau minėtą viešą ir iškilmingą atvaizdų karūnavimą, taip pabrėžiant bei stiprinant ir Dievo motinos, ir jos atvaizdų kultą. Nes ir viena, ir kita, ir atvaizdų gerbimą, ir Dievo motinos gerbimą reformacija ginčiojo. Šitos pamaldumo praktikos raidai labai svarbi buvo 16 amžiaus pradžioje susikūrusios kapucinų vienuolijos veikla ir ypač kapucinų iniciatyvos Italijoje. Kapucinas Girolamo Pauliucci de Calboli da Forlì, gyvenęs 1552-1620, sujungė liaudies misijas, tai yra sielovadinė praktika, tai yra intensyvų pamokslavimą, kurio metu pirmiausiai buvo siekiama atgaivinti žmonių tikėjimą, sakramentinę ir pamaldumo praktikas su Dievo motinos kulto stiprinimu. Kapucinų liaudies misijų metu tikintieji buvo raginami atsisakyti nereikalingos prabangos ir atgailauti dėl savo tuštybės. Atgailaujantieji aukodavo papuošalus bei prabangos daiktus.
Už tas aukas būdavo pagaminama karūna, kuria iškilmingai buvo karūnuojamas misijų vietovėje labiausiai gerbiamas Dievo motinos atvaizdas. Mes neturime išsamesnės informacijos apie tų karūnavimų apeigas, bet turint omenyje liaudės misijų pobūdį, karūnos pritvirtinimas prie atvaizdo turėjo būti viešas, palydimas pamaldomis. Toks bendruomenės valia ir bendruomenės aukomis vykstantis karūnavimas pabrėžė ir Dievo motinos karališkumą, kuris jau buvo jo ekscelencijos arkivyskupo minėta Loreto litanija, jau susikloščiosios per šimtmečius antifonos, kuriuose Dievo motina vadinama karalienė, dangaus karalienė. Ir tokiu būdu ir kartu religinė išskirtinė jos atvaizdo svarba yra pabrėžiama. Tikintieji, sakytum, per aklamacionem pripažįsta švenčiausiąją mergelę savo valdovę, tą pripažinimą išreikšdami per jos atvaizdo karūnavimą. Tarp brolių Džirolamo sekėjų pasauliečių buvo Borgo Nuovo šalia Parmos esančios vietovės markizas Alessandro Sforza Palevičini. Miręs 1638 metais, jo tikslių gimimo metų mes nežinom, kuris gerbiamų Dievo motinos atvaizdų karūnavimą padarė savo gyvenimo misiją ir ėmė rūpintis senų Dievo motinos atvaizdų kulto gaivinimu ir stiprinimu Romoje ir, jeigu dar tiksliau, Vatikane. Iš Švento Petro bazilikos Vatikane kapitulai paliko solidų neliečiamą kapitalą. Tuo kapitalo duodami procentai turėjo būti naudojami aukso karūnoms, skirtoms seniems ir gemėmiems Dievo motinos atvaizdams Vatikane, po to Romoje, o vėliau, kai visi tokie atvaizdai amžinajame mieste bus pagerbti už Romos ribų, kaip rašo testatorius, testamento autorius. Testamentas numato, kad per metus kapitulą gali pagaminti iki 3 karūnų. Karūnuojamas atvaizdas turi būti atliktas bet kokia technika, gali būti atliktas ir bet kokioj medžiagoj. Bet turi būti trys dalykai esminiai – senas, tikinčiųjų gerbiamas ir garsėjantis per jį gaunamą malonį. Karūnavimo, tai yra kapitula, gauna į rankas šitas didikas, palieka lėšas ir kartu patiki kapitulai, kuri yra labai svarbi apaštalų kunigaikščio, kaip vadinama Šventasis Petras, kapo bazilikos kapitula, šitą, sakyčiau, tokią misiją. Ir yra išlikęs archyvas, kapitulos archyve, dabar saugomam Vatikano bibliotekoje, yra atskiras archyvas karūnuotų Dievo motinos atvaizdų. Ir toliau tai, ką aš kalbėsiu, aš remiuosi šito archyvu. Ta tolesnė Alessandro Sforzos Palevičini Vatikano bazilikos kapitulai paminėta Dievo motinos atvaizdų pagerbimą prižiūrėjo kapitulos dekanai. Būtent jie priimdavo brolyjų, vienuolyjų ir klebonų prašymus dėl aukso karūnų skirimo jų žinioje esantiems atvaizdams. Kapitula deleguodavo 2 kanauninkus, kurie patikrindavo prašymo teiginius apie atvaizdo senumą ir per jį gaunamas malonės. Patvirtinus prašymo pagristumą, kapitulos dekretu buvo gaminamos auksinės karūnos ir byloje dažniausiai būna įsektos sąskaitos ir susirašinėjimas su auksakaliu, kurio pasitikėjo kapitala. Tos karūnos buvo įteikiamos prašytojams kartu su instrukcija, jog karūnavimo metu būtų giedamos litanijos arba antifona Ave Maris Stella ar responsorimas Corona Aurea Super Capus Eius. O apeigos pabaigoje De Profundis už donatoriaus Sforzos Palavičinį vėlę ir būtų meldžiamasi Švento Petro bazilikos intencija. Žodžiu, toks labai aiškus, kompaktiškas, sakyčiau, nurodymas. Ir šitas karūnavimas, inicijuotas jau minėto markizo, sujungė viešą karūnos voto suteikimą su instituciniu atvaizdo kulto tyrimu ir to kulto pripažinimu. Tokiu būdu karūnavimas tapo to atvaizdo kultinio statuso pripažinimu atliekamu Švento Petro bazilikos kapitulos, kuri be abejonės turėjo tuo metu popiežiai reziduoja, jie yra pakely iš Vatikano į Kvirinalą, nes statomi nauji rūmai, bet vis tiek, kurie yra, žinoma, labai artimai susiję su Švento Petro bazilika. Esminių kokybinių šuolių karūnavimo tvarkoje ir apeigoj pačioj karūnavimo reikia laikyti puikiai dokumentuotą terakotinio Dievo motinos biusto Provenzano kolegijatoje sienoje karūnavimą 1661 metais. Šiame karūnavime pagrindinį vaidmenį vaidino tuo metu valdžiusio popiežiaus Aleksandro VII sūnėnas, labai garsus kardinolas Flavio Kidži. Siena buvo Kidži tėvonyje, tai yra ta šeima buvo kilusi iš sienos. Tad galima nebejoti, jog karūnavimo organizavime dalyvavo ne tik Švento Petro bazilikos kapitula, bet ir pati artimiausia popiežiaus aplinka. Iš anksto buvo parengta ne tik labai išsami karūnavimo apeigos instrukcija, iki smulkiausių detalių nusakanti dalyvių aprangą, jų pirmenybę apeigose, sėdėjimo vietas, liturginius gestus, maldų ir giesmių seka. Čia, sakant, protokolisto ar liturgisto svajonė tokį tekstą gaut, bet ir notarinis aktas, kuriuo, ir šitą yra svarbu turėti omeny, žiūrint į Trakų Dievo motinos atvaizdą be karūnų, notarinis aktas, kuriuo karūnos buvo perdodamos Provenzano kolegijos klerui, patvirtinamas jų gavimas, karūnavimo aktas ir įsipareigojimą karūną saugot nenuimant nuo atvaizdo. Jokiom aplinkybėm. Karūnavimo instrukcija ir notarinis aktas nuo šiol bus siunčiami visiems karūnų gavėjams. Per 17 amžiaus antroje pusė, ypač karūnuojant atvaizdus Toskanos kunigaikštystėje, apeigos pasipildo vis naujais elementais, paimtais iš pasaulietinių ceremonijų. Ir karūnavimas tampa ne tik religinė, bet ir pasaulietinė daugiadienė iškilme, kurioje akivaizdus valdovų karūnavimo atgarsiai. Karūnavimui puošiamas ir iliminuojamas arba apšviečiamas miestas, jo gatvėse ir aikštėse statomi vartai ir altoriai, rengiamos procesijos ir fejerverkai, atliekami specialiai tai progai parašyti religinės muzikos kūriniai, spausdinami proginiai leidiniai, kalamos monetos, sakomi iškilmingi pamokslai bei pragalbos, bei raižamos graviūros. O pačią karūnavimo apeigą palydi ne tik varpų skambesys, bet ir muškietų bei patrankų salvės. Karūnavimo iškilmės dalyviams, išpildantiems kanoninės sąlygas, popiežius breve suteikia visuotinius atlaidus. Apie karūnavimą iš anksto ir plačiai skelbiama. Kelias dienas prieš iškilmę prasideda pasirengimo pamaldos. Klausoma iš pažinčių. Jei yra tokia galimybė, karūnuojamas atvaizdas patalpinamas po baldakimu didžiajame altoriuje, papuošiamas ir apšviečiamas. Karūnavimo iškilmė dažnai derinama prie liturginės Dievo motinos šventės ar iškilmės ir pradedama išvakarėje, mišparais, po kurių kalbama kuri nors Marijos litanija, giedama antifona Ave Maris Stella. Kita diena apeigų dalyviai procesijoje, dažniausiai karietomis, atvyksta į karūnavimo vietą. Delegatas perduoda karūnas, priima jų saugojimo priesaiką ir pasirašo perdavimo aktą. Perskaitamas Švento Petro kapitulos dekretas, karūnos prieš atvaizdą padedamos ant pagalvėlių, perskaitoma popiežiaus breve dėl visuotinių atlaidų, aukojamos votyvinės švenčiausios mergelės mišios. Po jų giedama antifona Regina Čeli ir delegatas karūnuoja pirmą Kristaus, o po to Dievo motinos atvaizdus. Užbaigia apeigą responsorijus korona aurija, himnas Te Deum ir giedama De Profundis už Alessandro Sforcos palavičinį vėlę. Diena užbaigiama mišparais. Iškilmės su iliminacijomis, fejerverkais, kantatomis tęsiasi dar bent 3 dienas, dažnai švenčiama karūnavimo oktava. 17 amžiaus pabaigoje įvykiui pažymėti pradedamos įrenginėti paminklinės karūnavimo lentos bažnyčios sienoje. Iškilmių išlaidas bendromis jėgomis šiuo metu jau dengia pasaulietinė ir bažnytinė valdžia, prisideda įvairūs geradariai, nes jau galim matyti, kad išlaidos tikrai didelis. Čia yra apibendrintas, bet faktiškai iš daugybės va šitų bylų surinktas tos karūnacijos eigos ir, sakyčiau, aplinkybių ir detalių toksai aprašymas. Ir kas skaitė Trakų Dievo motinos karūnavimui skirtą leidinį arba Čenstachavos karūnavimo aprašą, tai visi šitie elementai ten yra. Taigi, naujų etapų šioje Dievo motinos kulto karūnuojant jos atvaizdą praktikoje, galima laikyti švenčiausios mergelės Marijos atvaizdo Čenstakavos Paulinų vienuolinę karūnavimo bylą. Kodėl naujų? Todėl, kad iš visų ankstesnių ši byla išsiskiria tuo, kad į kapitulą laiškų dėl karūnų Lenkijoje gerbiamam atvaizdui kreipiasi ne vienuolyno viršininkas, bet popiežius, Klemensas XI. Yra jo laiškas kapitulai. Ir toks kreipimasis, nors jo genezės detalių iš karūnavimo bylos ir nežinome, tas detalės mini kiti spaudiniai ir dar kas, bet jie nėra tokie tikslus, be abejonės buvo diplomatinės misijos rezultatas ir liudija valstybės, abiejų tautų, valstybės statusą katalikiškame pasaulyje, tuo metinį. Kapitulos dekretas dėl karūnų skirimo buvo priimtas 1716 metų vasario 2 dieną. Prisegta prie bylos sąskaita už aukso karūnas, kurias tikriausiai apmokėjo pats popiežius, to nėra įrodymo, bet suma yra labai solidi, tai 270 skudų, tai beveik dvigubai negu normaliai karūnos kainuodavo. Ir karūnavimo iškilmė Čenstakavoje pagal kapitulos nustatytą religinės iškilmės tvarką, kurią aš čia kaip tik kalbėjau, ir jau nusistovėjusius pasaulietinės šventės papročius su fejerverkais, triumfo arkomis ir patrankų salvėmis, kaip čia jau girdėjome, vyko 1717 metų rugsėjo 8 dieną. Tai yra, kaip tik tai raižinys rodantis iškilmę su fejerverkais ir iluminacijom Čenstakavos vienuolyne. Ir pažymėtina, kad Čenstakavos Dievo motinos kulte ši karūnacija buvo labai stiprus, ne paskutinis, bet tikrai labai esminis impulsas pamaldumo jai kaip Lenkijos karalieniai susiklostime. Nors invokacija Krūliova Polski vis tik tai į religinę praktiką ateina vėliau. Tokį pamaldumą skatino privatus vazų giminės valdovų gestai. Primenant, kad Sigismundas Vaza Čenstakavos atvaizdui paukojo savo karališką skeptrą, o Vladislavas Vaza karūnas Dievo motinai ir kūdikiui paukojo, karūnavimo nebuvo. Bet ypač, kad Jonas Kazimieras Vaza 1656 metais Lvove sunkiausių karo su švedais ir maskvienais metu atliko įžadus bei paukojo valstybę Dievo motinai. Tai buvo antrasis paukojimas, pirmasis buvo Prancūzijoje, antrasis abiejų tautų respublikoje. Tai ir Lenkijos karalius Liudvikas XIII prieš tai savo valstybę paukojo Dievo motinai. Po poros mėnesių nuo iškilmės Čenstakavoje 1717 metų lapkričio 2 dieną, tai yra tikrai labai arti to įvykio, Švento Petro bazilikos kapitula dekretu leidžia karūnuoti Dievo motinos atvaizdą Trakose. Sprendimas užrašytas ant Vilniaus vyskupo Kazimiero Bžostovskio suplikos antrosios pusės. Ir ši byla, panašiai kaip Čenstakavos, išsiskiria iš kitų. Vilniaus vyskupas savo prašyme labai trumpai apibūdina Trakų bažnyčios ir Dievo motinos atvaizdo istoriją, pasiremdamas jezuito Vijuko Kojelavičiaus miscelaniją ir, cituoju jau vyskupo raštą, daugeliu kitų knygų bei įrašų Trakų bažnyčios archyve. Jau tuo metu buvo nusistovėjęs gana ilgas susirašinėjimas tarp kapitulos ir prašytojų, buvo siunčiami netgi ištisi spaudiniai, kalbantis apie atvaizdą ir panašiai. O čia yra vyskupo suplika ir tada kas įdomu, kad vyskupo prašymą pasak kapitulos, kuri ten rašo, paremė Lenkijos karalystės globėjas, tuo metu buvo tokie globėjai kardinolai, kardinolas Anibale Albani. Paveikslo senumą, per jį gaunamas malonės ir kulto paplitimą, priesaika ir parašais, o kai kurie ir savo antspaudais, patvirtino 12 Romoje tuo metu buvusių liudininkų iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos. O tai yra labai daug senesnė praktika, tuo metu nebetaikoma. Bet buvo surinkti tie asmenys, yra jų kiekvieno ranka parašytas vardas pavardė, liudijų ir kai kur atspaudas prispaustas. Tokia praktika karūnavimo bylose sutinkama tik 17 amžiaus pirmoje pusėje. Tad Trakų atveju ją greičiausiai buvo pasinaudota, norint pagreitinti sprendimą. Atrodo, kad vyskupas Brzostovskis, tai nėra taip akivaizdu iš to nedidelio dokumentų rinkinėlio, pats šiuo reikalu buvo atvykęs į Romą, kad visa tai vyksta jam dalyvaujant ir norėta išvengti ilgesnio susirašinėjimo. Trakų atvaizdo byloje nėra kapitulo susirašinėjimo su auksakaliu, nei sąskaitos išrašytos auksakalio už karūnas. Atrodo, kad daug šio kapitulo sprendimo detalių buvo derinama žodžiu ir gali būti, kad Vilniaus vyskupas prisiėmė karūnos pagaminimo išlaidas. Tai nebuvo išskirtinis dalykas, nes tuo metu, kadangi tų karūnų prašoma daug daugiau negu trijų per metus, nu, dar yra infliacija ir panašiai, pinigų kapitulai pradeda trūkti. Ir jau buvo atvejai, dažniausiai vienuoliniai ordinai, kai jie patys už tas karūnas susimokėdavo. Tačiau karūnavimo iškilmės, Trakų Dievo motinos karūnavimo iškilmės aprašyme tas faktas neminimas, pabrėžiant, kad karūnos yra su popiežiaus palaiminimu suteikto Švento Petro bazilikos Romoje kapitulos, kas teisiškai yra visiškai teisinga, nes dekretas yra. Bet klausimas lieka toks. Pati karūnavimo iškilmė kartoja nusistovėjusią eigą, jau žinoma. Kaip ir Čenstakavoje, po karūnavimo Trakuose tęsiasi popiežiaus breve suteiktų visuotinių atlaidų oktavą. Taigi, pamečiui įvykusios dvi tolimoji nuo Italijos abiejų tautų respublikoje įvykusios karūnacijos akivaizdžiai paskatino šito siekti ir kitas valstybės. Visų pirma, Habsburgų imperija, kurioje iki to meto nebuvo nei vienos karūnacijos. 1718 metais, tai yra tuo pat metu, kai pritrakosi, karūnuojamas Dievo motinos atvaizdas tuometinėje Austrijoje, Friulyje, dabar Italijoje. Tada pajudėjo Moravija ir Bohemija. 1735 metais karūnuotas atvaizdas Olomouco Švento Tomo bažnyčioje. 41 metais Švento Vito katedroje Prahos pilyje. 39-ais, aš truputį peršakau, dar vienas atvaizdas Olomouce, šį kartą prie monstrantų vienuolynė. 41-ais metais datuotas popiežiui adresuotas prašymas karūnuoti Gvadelupės Dievo motinos atvaizdą, dabar pasauliškai, sakant, visame pasaulyje garsų, Meksikoje. Neaišku, ar tas leidimas buvo suteiktas, nėra jokios sekos tam prašymui. Tūkstantis dabar grįžtam. Į tai, kad netruko atsirasti ir daugiau prašymų iš Lietuvos ir Lenkijos. Ir čia visiškai kažkas čempionas, nes man neteko susidurti su atveju va šitą archyvą skaitant, kur tas pats asmuo gauna dvi karūnacijas. Tai yra Trakų kaštelionas Jonas Friedrichas Sapiega, kuris 1720 metais prašo leisti karūnuoti Dievo motinas atvaizdą kodinį. Aplamai tas kodinio atvaizdas dar tuo įdomus, kad giminėje egzistuoja legenda, kad jis buvo Jono Friedricho pirmtako pavogtas iš popiežiaus, to paties Urbono VIII. Bet ir kas šiuo atveju, kodėl mes minim, be to, kad tai buvo antras karūnavimas Lietuvoj, bet tai, kad Sapiega neprašo jau labai aiškiai kapitulos karūnų, o prašo tik leidimo karūnuot. Pats akivaizdžiai tas parašyta, prisijimdamas visas išlaidas. 1725 metais popiežiui Benediktui XIII adresuotas Rusios ir Voluinės klero bei didikų prašymas leisti iškilmingai karūnuoti atvaizdą Potkamenės Dominikonų bažnyčioje. Ir Dominikonai ir susimokėjo už tą karūną. 1726 metais, kaip patum, eina jau pamečiui iš Lietuvos ir Lenkijos ateinantis prašymai, užfiksuota, kad neįvardintas vienuolis bazilijonas prašo leidimo, tai yra iš, kai dabar taip jau, graikas katalikas arba unitas, prašo leidimo karūnuoti Žirovicų Dievo motinos atvaizdą, cituodamas jėzuito Gumpenbergerio studiją apie gerbiamus Dievo motinos atvaizdus. Neaišku, ar tas atvaizdas buvo karūnuotas, tai yra mažytis akmeninis paveikslas. Toksai iki šiol saugomas dabar jau stačiatikių Žirovicų vienuolinė. 1731 metais karūno prašo ir jas gauna Pšemišlio viskupija. Šį kapitulą sumoka už karūnas. Nu, ten labai toks, sakant, garsus atvejis. 1747 metų rugpjūčio 20 dieną kapitalą nusprendžia patenkinti vis to paties Jono Frydricho Sapiegos prašymą, kuris jau per tą laiką tampa Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleriu, bet lieka ir trakų kaštelionu, leist karūnuoti jo nuosavą karūną vėl Vilniaus pranciškonų konvento Švento Mykolo Arkangelo bažnyčioje esantį Dievo motinos atvaizdą, kuris dabar saugomas Vilniaus katedro. Vilniaus kapitulos palaikytas šito paveikslo byla užsitešė faktiškai 20 metų. Vilniaus kapitulos palaikytas ir informacija, išsame informacija apie atvaizdo istoriją ir per jį gautas malonės papildytas Sapiegos prašymas Šventojo Petro bazilikos kapitulai buvo pateiktas 28 metais, o leidimas duotas 47. Be kitko šitame prašyme pastebima, kad atvaizdas jau turi karūną be apeigų ir ceremonijų dovanota pamaldaus geradario. Yra tos karūnų dovanos ir karūnacija, kaip matom, yra skirtingas dalykas. 1747-1758 metais iš abiejų tautų respublikos, daugiausiai iš Lenkijos karalystės, gauta 11 malonėmis garsėjančių atvaizdų karūnavimo prašymų ir daugumos jų autoriai karūnas buvo pasirengę apmokėti patys. Čia dar reikia turėti omeny, kad abiejų tautų respublika turėjo tokį įvaizdį labai turtingo krašto ir kad abiejų tautų respublikos didikai sąmoningai tą įvaizdį laikė. Kaip pavyzdžiui, pakaldami savo pasiuntinybėse į Romą, pakaldami arklius blogai besilaikančiom aukso karūnom. Tai yra sudarydami įspūdį, kad mes auksų arklius arklius kaustom. Tai yra realus įvykiai ir tada tą tokį statusą turtingo, klestinčio krašto, šituo atveju irgi tas pasiruošimas išlaidas prisimt, kaip ir atitinka. Taigi, palikęs lėšą Švento Petro bazilikos kapitulai, kuri jo sumanimu turėjo tęsti senų ir gerbiamų švenčiausios mergelės atvaizdų išaukštinimą Romoje, Sforza Palavičini tuo pačiu susijėjo atvaizdų karūnavimus su popiežiais. Kaip tik Sforzos Palavičini sprendimo laiku, popiežius Urbanas VIII labai ryštingai siekė sudrausminti ir centralizuoti šventųjų kultą. Romos vaidmuo šventųjų skelbime, kulto pripažinime, pamaldumo praktiko įtvirtinime, tuo metu, kaip tik tai, kai šitas sprendimas pradedamas įgyvendinti, sparčiai augo. To vaidmens pripažinimą liudėja ir labai greitai didėjęs bei geografiškai plitęs siekis gauti karūnas iš Vatikano kapitulos. Nors pirštų parodomo ryšio neįmanoma aptikti, karūnacijos apaigos atvaizdų karūnacijos atveigos, labai greitai iš pamaldaus akto tapo vieša iškilme, perimančia pasauliečių valdovų karūnavimo švenčių elementus, o karūnuotas atvaizdas vis labiau imamas traktuoti kaip išskirtinis, įgavęs ypatingą statusą panašų į karūnuoto asmens. Gi pasaulietinių lotyniškos Europos valdovų karūnavime popiežiaus teikiamos karūnos, kaip ir tai, kad popiežiai užbaigdavo Šventosios Romos imperijos imperatorių karūnavimą, jiems uždėdami aukso karūną, po metalinės ir sidabrinės, turėjo išskirtinę reikšmę. Paraštėje būtų galima priminti, kad imperatorių karūnavimą popiežiaus karūna nutraukė reformacija ir kad paskutinis popiežiaus karūnuotas Šventosios Romos imperatorius buvo Karolis V, kuriam 1530 m. vasario 24 dieną aukso karūną Bolonijoje uždėjo popiežius Klemensas VII. Karūnavimo iškilmė buvo labai panaši į tas, kurios po gero šimtmečio susiklostė Toskanos kunigaikštystėje. Lietuvos didžioji kunigaikštystėje karūnuotų Dievo motinos atvaizdų bylos Vatikano bazilikos kapitulos archyve atkreipė dėmesį, kad itin gerbti atvaizdai iki karūnavimo jau turėjo karūnas, padovanotas pamaldžių donatorių, bet, kaip tiksliai pastebė Jonas Frydrichas Sapiega, be iškilmių ir ceremonijų. Kalbant apie LDK, reikėtų paminėti ir Sapiegų giminės atstovų aktyvumą, dovanojant karūnas gerbiamiausiams Dievo motinos atvaizdams, nes ir Sapiegos dovanota karūna trakų Dievo motinai yra minima būtent karūnavimo aprašyme. Vietinės pamaldumo bei karūnų votų tradicijos tikriausiai prisidėjo ir prie to, kad Lietuvos didikai rūpinosi tik Vatikano kapitulos leidimu karūnuoti, o ne materialiu aukso karūnų suteikimu, arba patys sumokėdami Romos auksakaliams už karūnas, arba jas padirbindami vietoje. Kas turint Vatikano kapitulos dekretą, netrukdė jų kaip popiežiaus karūnų statusų. Nors čia Sahavos atvaizdo karūnavimas greičiausiai paskatino trakų atvaizdo karūnavimą, lyginant su pamaldomu čia Sahavos Dievo motinai kaip Lenkijos karalieniai, trakų Dievo motina pamaldome jai netapo Lietuvos didžiąją kunigaikštienę. Tačiau išskirtinai gerbto ir saugoto jos atvaizdo ir gausių kitų atvaizdų karūnavimas Lietuvos ir Lenkijos valstybėje per 18 amžių sąlygojo Dievo motinos atvaizdų kulto pavidalą Lietuvoje, galėčiau pridurti ir Lenkijoje, žinoma. Dievo motinos ir kūdikio karūnos tapo neatskiriamu gerbiamu bei malonėmis garsėjančių atvaizdų atributu, be karūnacijos dažnai. Paradoksalu, bet per 20 amžių trakų Dievo motinos atvaizdo kultas sumenko iki vietos lygio. Žečpospolitos padalijimas labai nutolino Lietuvą nuo Romos, o trakus pavertė provincijos miestu, faktiškai beveik praradusiu miesto statusą. Tad nežiūrint to, kad atvaizdo pavidalas ir pati trakų šventovės scenografija labai įsakmiai byloja apie karališką atvaizdo statusą, jo žinomumas ir populiarumas per 20 amžių, o ypač per antrą 20 amžiaus pusę, sumenkėjo. Dar mažiau pasisekė tik jau rodytai, karūnuotai, oficialiai ir iškilmingai karūnuotai Šventojo Mykolo Dievo motinai, tiksliau jos atvaizdui, kuris yra iškeltas iš savo vietos, nes bažnyčia buvo uždaryta, ilgiem dešimtmečiau buvo dingęs, tai yra faktiškai paniręs į visišką nežinę ir iš tos nežinios išniręs be karūnų, papuošalų ir be kulto testinumų. Tas kultas visai nebepriklausomai nuo priešistorės šito atvaizdo gyvuoja dabar Vilniaus katedroje ir įdomu, kad kultas tikrai atsirado labai greitai paveikslą išstačius viešam gerbimui, bet ta ankstesnė šlovė nemažiau sunykus, o gal dar labiau sunykus negu trakų Dievo motinos. Taigi, išsaugotas trakų bažnyčios lobynas, kas yra didžiulis turtas, archyvinė medžiaga apie trakų Dievo motiną ir bažnyčią ir atidus dailės istorikų bei istorikų tyrimai leidžia pradėti dėliot šito išskirtinio ir pirmojo oficialiai, aš turiu omeny būtent trakų Dievo motinas, oficialiai bei iškilmingai karūnuotojo atvaizdo reikšmės Dievo motinos kultui Lietuvoje mozaiką. Ačiū už dėmesį.
Girdėjote Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo įžanginį sveikinimą bei daktarės Irenos Vaišvilaitės, Lietuvos Respublikos ambasadorės prie Jungtinių Tautų švietimo ir mokslo ir kultūros organizacijos, pranešimą Vatikano karūnomis karūnuoti atvaizdai ir trakų Dievo motinos karūnavimo priešistorė. Iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos Dievo motina tautų ir valstybių globėja. Skirtos trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams.